Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer, dobrodošli u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Prvi neposredno izabrani predsjednik Crne Gore, Momir Bulatović, dao je autoru ove emisije intervju 24. maja 1995. godine za zvučni časopis Saveza slijepih Crne Gore, Zvučna revija. Bulatović je jedini predsjednik sa prostora bivše Jugoslavije koji je dao intervju za neki od časopisa Saveza slijepih. U tom intervju Momir Bulatović je govorio o tada ekonomskoj i socijalnoj situaciji u Crnoj Gori, odnosu države prema osobama s invaliditetom, kao i rješavanju ratnih sukoba na prostoru Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Poručio je da je odnos države prema osobama s invaliditetom mjera socijalnosti svakog društva. U subotu 6. ovog mjeseca održana je Skupština osnovne organizacije Saveza slijepih za Podgoricu, Danograd i Kolašin. Čućemo o čemu je bilo riječi. Saznat ćemo i najnovije informacije iz Paralimpijskog komiteta Crne Gore. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras nas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Prepar godina na slici, proleće i sunčan dan. Baš ti mirisa svetovi, irisa šarena, hartija i pija. Sećam se slike ja prejedno, mesec dva na slici, septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i pija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi svojima. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Prepar godina na slici, proleće i sunčan dan. Baš ti mirisa svetovi, irisa šarena, hartija i pija. Sećam se slike ja prejedno, mesec dva na slici, septembarski preodan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i pija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi svojima. Jesmo li sretni, jesmo pa godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni. Godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom. Godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni. Godine prolaze mi gledamo.
Kao što smo na emisije kazali, uvaženi slušalci, prvi neposredno izabrani predsjednik Crne Gore, Momir Bulatović, autor ove emisije, dao je intervju 24. maja 1995. godine za zvučni časopis Saveza slijepih Crne Gore, Zvučna revija. Bulatović je jedini predsjednik sa prostora bivših jugoslovenskih republika koji je dao intervju za neki od časopisa Saveza slijepih. U tom intervju Momir Bulatović govori o ekonomskoj, socijalnoj i političkoj situaciji u Crnoj Gori, odnosu države prema osobama s invaliditetom, kao i rješavanju ratnih sukoba na prostoru Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Treba podsjetiti da je Bulatović tada kazao da je odnos prema osobama s invaliditetom mjera socijalnosti svake države. U znak sjećanja i poštovanja prema prvom neposredno izabranom predsjedniku Crne Gore, večeras emitujemo intervju. Izvinjamo se unaprijed zbog nešto lošijeg snimka, ali vjerujemo da ga vrijedi čuti.
Rubrika u žiži aktuelnosti. Radenko Lacmanović. Zaštita invalida, mjera socijalnosti države. Ekskluzivno za zvučnu reviju. Razgovor sa predsjednikom Republike Crne Gore Momirom Bulatovićem. Intervju koji je predsjednik Republike dao članu naše redakcije 24. maja ove godine.
Poštovani slušalci, u našem broju zvučne revije gost je predsjednik Republike magistar Momir Bulatović. Ovo je prvi put da predsjednik jedne Jugoslovenske Republike govori za časopis koji je namijenjen slijepima. Na početku našeg razgovora, gospodine predsjedniče, želim da vam se zahvalim što ste se ljubazno odazvali na naš poziv i pristali da razgovarate za zvučnu reviju. Vrijeme nezapamćene izolacije od strane međunarodne zajednice Crna Gora koristi za transformaciju svog ekonomskog, a i političkog sistema. Molim vas da nam na početku našeg razgovora kažete svoju ocjenu dokle se zaista stiglo sa transformacijom u Crnoj Gori.
Pa prvo pozdrav svim vašim uvaženim slušalcima i iskaz mog zadovoljstva što sam u prilici da i neke svoje stavove i razmišljenja prenesem ovim putem. U odnosu na vaše pitanje rekao bih da se u stvari radi o jednom veoma složenom procesu koji je uzročno-posljedično vezan uz ono što ste i sami napomenuli, a to je jedan veliki poremećaj, gubitak naše prethodne domovine i izbijanje građanskog rata. Vjerojatno će neka naknadna pamet i bolje vrijeme odgovoriti šta je starije, koka ili jaje u ovom konkretnom slučaju, da li je došlo do transformacije sveukupnog, ne samo ekonomskog, nego i političkog i duhovnog života na prostorima prethodne Jugoslavije, kao nužna posljedica nekih dubljih strukturnih poremećaja u svijetu i kao jedan od uzroka ratnih zbivanja. Ali pitali ste oko ekonomske transformacije i želio bih da kažem da mi u Crnoj Gori pridajemo izuzetno veliki značaj ovom pitanju, s time da smatramo da se transformacija u postojećim uslovima svakako odvija i da kraj jednog sistema i jedne ideologije kome smo bili i učesnici i svjedoci u stvari znači i kraj organizacije ekonomskog života i proizvodnje na tom domenu. Znači društvena svojina se rastače, silazi sa uopšte aktuelne scene, pretvara se u druge oblike svojine i to najčešće spontano privatizacijom, što se u našem narodu zove krađom i pljačkom. Mi smo se opredijelili da taj proces stavimo pod maksimalnu moguću kontrolu. Iskoristili smo ne tako bogata, a u suštini veoma različita iskustva bivših socijalističkih zemalja, kreirali smo jedan transformacioni model za koga nam i danas brojni stručnjaci iz svijeta odaju priznanje da je realan i prilagođen našim stvarnostima i opredijelili se da taj model sprovedemo do kraja. Osnovna karakteristika tog modela je da se u nekoliko iteracija, u nekoliko koraka izvrši vezivanje imovine koja je klasično određena kao društvena imovina za njene stvarne vlasnike. U jednom slučaju to će biti država, u drugom slučaju to će biti zaposleni, u trećem slučaju to će biti državni, odnosno paradržavni fondovi, to jeste fond penzijsko-invalidskog osiguranja, fond zapošljavanja i fond za razvoj. Ti dioničari neće biti, u ovom slučaju ova tri fonda, neće biti stalni vlasnici kapitala, nego će prodavati dionice nastojeći da što više povežu stvarnog vlasnika proizvodnog kapitala sa proizvodnom funkcijom, a da s druge strane izvuku neophodni novac koji bi služio za alimentiranje socijalnih funkcija države i ukupni infrastrukturni razvoj u Republici Crnoj Gori. To je naravno dug proces, pa je zbog toga i moja priča i odgovor na vaše pitanje više nego dug.
Mislite li, gospodine predsjedniče, da je moguće izvršiti transformaciju privrede na kvalitetan način u uslovima sankcija?
Pa pokušao sam da odgovorim i da izrazim uvjerenje da je neophodno izvršiti transformaciju i da se ta transformacija vrši sama po sebi. Vi jednostavno morate da izaberete da li ćete pustiti da proces teče spontano ili ćete nastojati da ga stavite pod neki vid društvene, odnosno državne kontrole. Mi smo pristupili činjenici da transformaciju vršimo na opisani način uz pokušaj da maksimalno unesemo i zaštitu elemenata društvene pravde. Inače, čim od nečega nešto oduzimate pa nekome drugome dodajete, tu ima elemenata da se mnogo priča o pravdi i pravičnosti. Konačno, čitava ljudska istorija je priča o pravdi i nepravdi.
Druga federalna jedinica kasni s ovim procesom u odnosu na Crnu Goru. Šta vi mislite zbog čega?
Po odnosu na naš ustavni sistem i u odnosu na realne specifičnosti unutar Republike Srbije, mislim da su razlozi koji su njih opredijelili za jedan relativno drugačiji odnos prema ovom pitanju, razlozi koji zaslužuju uvažavanje, poštovanje i pažnju, ali razlozi koji ne stoje u odnosu na Crnu Goru i mi uvažavamo, ponavljam, stav Republike Srbije, ali imamo sasvim dovoljno jasnih motiva i interesa da nastavimo putem transformisanja društvene svojine.
Koji su to razvojni programi kojima će biti dat prioritet u budućem razvoju naše republike?
Pa mi smo odavno u Crnoj Gori, koliko ja pamtim i otkad sam se interesovao za ta pitanja još kao student ekonomije, imali nepromijenjene razvojne prioritete. To su bili turizam, pomorska privreda, saobraćaj, poljoprivreda, mali privredni programi i razvojni prioriteti Republike Crne Gore s obzirom na njen geopolitički i strateški saobraćajni infrastrukturni položaj ostaju nepromijenjeni. Mijenjaju se samo sredstva za koja se nadamo da će u skorom vremenu biti mnogo efikasnija da bi se jedni lijepi planovi i programi pretočili u stvarnost.
Teška ekonomska situacija u našoj republici dovela je mnoge građane u stanje socijalne potrebe. Skoro da se sa sigurnošću može reći da ova situacija najteže pogađa invalide. S obzirom da je Crna Gora i Ustavom proklamovana kao socijalna država, šta čine nadležni državni organi u našoj republici kako bi se postojeće stanje, ako ne prevazišlo, ono bar ublažilo?
Apsolutno se slažem sa vašom ocjenom i, nažalost, baš sam neposredni svjedok činjenice da je u prethodnih nekoliko godina apsolutno došlo do sunovrata običnog života, standarda običnog našeg čovjeka, a da je to posebno pogodilo ove posebno ugrožene kategorije invalidnih lica. Ono što umiruje u svim tim dilemama ispunjenim danima jeste jedan niz osmišljenih i čini mi se dosta uspješnih napora koje naša vlada utiče da zaustavimo taj pad i da maksimalno aktiviramo svoje kapacitete. U svakom slučaju to je malo i nedovoljno, ali ne usuđujem se ni da zamislim kako bi izgledala socijalna struktura Crne Gore, kako bi izgledala socijalna slika naših građana kada ne bi naša vlada ulagala ovako velike, ogromne napore i kada to ne bi rezultiralo ipak jednim minimumom socijalne pravde koji važi na području Republike Crne Gore.
Kako gledate na položaj slijepih u Crnoj Gori danas? Mogu li nadležni državni organi učiniti nešto više kako bi se položaj najteže kategorije fizičkih invalida popravio?
Apsolutno i mogu i moraju. Međutim, kada se država suoči sa velikim nevoljama i kada pokušava te svoje male snage da rasporedi na što više frontova, onda se ova pitanja nekako sasvim neopravdano i nezasluženo stavljaju u drugi plan. Kao što znate, čini mi se da je mjera ukupnog demokratskog razvoja pojedinih bogatih i uspješnih država upravo odnos prema ovim kategorijama ličnosti i lica koja zaslužuju posebnu pažnju i posebne uslove za normalan život i rad. Vi sami ćete se složiti da jedan, nažalost, preveliki broj mladih ljudi u Crnoj Gori danas nema uslova ni za kakvu ekonomsku egzistenciju i perspektivu i na neki način mi se sistematski suočavamo sa osiromašenjem, odlaskom naših kadrova, čime nam se i definitivno smanjuju mogućnosti da probleme koji su sadržani u vašem pitanju rješavamo na jedan uspješan način. Ja se nadam da će neka mirnija i srećnija vremena omogućiti da se država sa puno više obaveze i sa puno više pažnje posveti i ovim pitanjima.
Da li ste možda upoznati sa teškoćama sa kojima se slijepa lica suočavaju prilikom zaposlenja u našoj republici?
Da, upoznat sam i pokušao sam upravo da kažem na to, da ukažem na to da sam svjestan koliko kod nas postoji i jedan sistem i niz predrasuda, a i jedan sistem uslovljenih vrijednosti koje jednostavno zakonito proizilaze iz ovog niskog nivoa materijalne potrošnje i realnih mogućnosti društva. Nažalost, kažem, ovi problemi mogu biti rješavani uspješnije, demokratskije, humanije, tek na nekom višem civilizacijskom nivou razvoja i većih materijalnih mogućnosti države.
Kako to da se nedavno dogodi u Republičkom parlamentu da pozicija i opozicija maltene jednoglasno prihvate izmjene i dopune zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, pogotovo ako se zna da ovim izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti se dovode u pitanje neka već do sada ostvarena prava invalida. Konkretno mislim na pravo na tuđu njegu i pomoć.
Pa takvu jednu odluku ne tumačim kao želju da Republika Crna Gora izrazi svoj restriktivan stav prema pravima invalidnih lica, nego kao jedno otrežnjenje. Nadam se da ćete se složiti da neka društvena prava koja pripadaju u svim savremenim modernim državama, a dugo su pripadale u Crnoj Gori invalidnim licima, su koristili ljudi koji apsolutno ni po kojem kriterijumu nisu imali pravo na takvu kategorizaciju. Vi se sjećate, recimo, da bi po tim statističkim pokazateljima, recimo, Crnogorci bili ubjedljivo najbolesniji narod na svijetu zbog toga što je gotovo 40 i nešto posto naših penzionera, invalidskih penzionera. Shvatam da je ovaj cilj želja da se izvrši pravi uvid u stanje potreba naših građana, a ne namjera da se uskrate invalidna lica. Uvjeren sam da je to prvi korak da bi se onda preciznom identifikacijom ljudi koji su stvarno u stanju socijalne nužde i potrebe država mogla kvalitetno postarati obezbeđivanjem normalnih uslova za njihov život i rad. Ovako, čim imate premnogo kandidata, čim imate premnogo obaveza, onda ono što je država u stanju da da, to je zaista malo i ne rješava problem. A problem se ne može riješiti ako oskudna sredstva idu na pogrešne adrese.
Rat kao najveće zlo koje može zadesiti jednu zemlju i njene građane na prostorima do jučerašnje nam domovine nikako da stane, čak naprotiv. Da li vi kao čovjek koji je učestvovao na mnogim pregovorima na kojima se bezuspješno tragalo za rješenjem jugoslovenske krize, vjerujete u rješenje koje bi bilo prihvatljivo za sve strane u sukobu?
Pa ne samo da vjerujem u to rješenje, nego sam i nastojao, što kažete, na tim bezuspješnim susretima da dam doprinos konstituisanju ili konstrukciji jednog takvog rješenja. Međutim, očigledno je da su postojale i potrebe i interesi i snage koje nisu težile nekom realnom i mogućem kompromisu. Očigledno je da je ovaj rat ipak proizvod nekih mnogo većih i suštinskih, sudbinskih poremećaja na globalnom nivou nego što je recimo nesposobnost ondašnjih i sadašnjih jugoslovenskih političara da pronađu neki kompromis, ali se nadam da je taj rat upravo ovih dana potpuno čitavom svijetu, a i svima nama ovdje pokazao svoju besmislenost, da je iscrpio svoje snage i da je pred nama ipak period ovog racionalnog, trezvenog kompromisa koji će nas uvesti u mirne periode i dane koji su pred nama.
Da li bi nam mogli možda izdvojiti neku od propuštenih prilika, ako ih je uopšte i bilo, za mirno rješenje jugoslovenske krize?
Pa ja bih tu morao apsolutno da budem subjektivan, ali smatrao sam da je svaka prilika gdje smo razgovarali i sjedili, gdje smo se suočili sa užasnim posljedicama koje nije bilo teško naslutiti u raspadu prethodne Jugoslavije, propuštena prilika da izbjegnemo ovaj rat. Mislim da je trebalo od samoga starta pametnije, promišljenije i razumnije čuvati neki vid veza i odnosa bivših jugoslovenskih republika, odnosno sačuvati Jugoslovensku federaciju, jer je to bio uslov da se postojeći i nagomilani problemi razriješe na jedan miran i demokratski način, a ne putem rata koji niti je mogao, niti može da donese rješenje.
Jedan od poslednjih uslova međunarodne zajednice da bi našoj zemlji sankcije bile djelimično ublažene jeste priznavanje bivših jugoslovenskih republika, pogotovo Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Da li je Jugoslavija spremna da udovolji i tom zahtjevu međunarodne zajednice?
Pa postoje brojne interpretacije i rekao bih čak novinarske špekulacije o tome šta se upravo ovih dana dešava. Ja s obzirom na delikatnost diplomatskog procesa i trenutka u kome vodimo ovaj razgovor mogu samo da kažem da mi smatramo da je Savezna Republika Jugoslavija već odavno apsolutno ispunila sve uslove za ukidanje sankcija koje je donio Savjet bezbjednosti i da u diplomatskim aktivnostima i pregovorima koji su sada u toku iskreno težimo da doprinesemo pronalaženju jednog rješenja koje će biti pravedno i trajno za prostor prethodne Jugoslavije. Niti se radi o bilo kakvoj ucjeni, niti se postavljaju neki sadašnji i budući zahtjevi. U ovom trenutku pozicija Savezne Republike Jugoslavije je nepromijenjena u odnosu na recimo onaj dan kada smo konstituisani 27. aprila 1992. godine, ali srećom po nas, čini mi se da su stavovi međunarodne zajednice u odnosu na nas promijenjeni, da su realniji i trezveniji i da to jeste jedan od značajnih razloga za optimizam koji ja osjećam u odnosu na skoru budućnost koja je pred nama.
Znači li to da Jugoslavija i dalje ostaje čvrsto pri stavu da će priznati bivše jugoslovenske republike tek kada se oni dogovore o međusobnom uređenju na svojim prostorima?
Znate, pitanje priznanja je pitanje realnih odnosa koje postoje između država, to je pitanje koje će uslijediti onda kada se apsolutno definišu prethodna pitanja i uslovi, jer priznanje samo po sebi ne rješava ništa. I ja, govoreći o tom optimizmu koji ovaj puta ponavljam, smatram da smo na dobrom putu da prilikom razmatranja mogućnosti priznanja pojedinih državnih tvorevina na prostoru prethodne Jugoslavije konstatujemo da prethodni uslovi mogu u ovom trenutku biti ocijenjeni kao više ili manje već ispunjeni ili prihvatljivi.
Šta mislite o pričama da bi Crnoj Gori odmah bile ukinute sankcije kada bi ova republika odlučila da izađe iz zajedničke države sa Srbijom?
Pa vjerovatno su te priče istinite, jer je nesporno da se Crnoj Gori u međunarodno-pravnom smislu ne stavlja nikakva ozbiljna primjedba koja se veže uz realnost postojanja sankcija. Međutim, da budemo krajnje iskreni i otvoreni do kraja, to isto važi i za Republiku Srbiju. Ja mislim da je potpuno ispravna i najbolja moguća odluka koju su građani Republike Crne Gore donijeli na referendumu, a to je opredjeljenje i želja da se bez obzira na ucjene i pritiske iz inostranstva, ipak mi motivišemo našim suštinskim, dugoročnim, istorijskim, ekonomskim i političkim interesima, a to je da sa Srbijom izgrađujemo ravnopravnu federaciju. Priča o ukidanju sankcija je priča koja u stvari predstavlja jedan pokušaj da se ljudi sa kratkoročnih nekih efekata uvjere kako bi nam sutra sve skupa bilo bolje. Očigledno je da onaj ko može bezrazložno da uvede sankcije prema Srbiji i Crnoj Gori, može to sutra da uradi i prema Crnoj Gori samoj po sebi. I jednostavno smatram da je ovaj put koji su izabrali naši građani i na njega obavezali i svoje državne i političke predstavnike jedini mogući, on je istina težak, ali je ipak ispravan.
Na kraju našeg razgovora, vaše viđenje Crne Gore i Jugoslavije sutra.
Ja stvarno volim da budem optimista i nadam se da poslije ove velike i ogromne nesreće koja nas je u osnovi ipak nezasluženo zatekla, nakon jednog velikog otrežnjenja koje smo doživjeli svi, nadam se svi naši građani, posebno najodgovorniji politički i državni rukovodioci, da pred nama stoje bolji dani. Iz ovih sankcija koje su bile nemilosrdne, izašla je ogromna energija naših građana. Mi smo dokazali i pokazali da i u nemogućim uslovima za život možemo da živimo i da radimo i samo se radujem da će koliko sutra već u nekim boljim okolnostima ta pozitivna energija rezultirati većim uvažavanjem svih naših građana, ravnopravnošću, jednom političkom tolerancijom, a samim time i jednim većim materijalnim razvojem u našoj državi. I riječju nadam se da će Crna Gora i Jugoslavija i sutra i preko sutra sve više ličiti na srećne države i na srećne narode.
Ranije je postojala praksa da prve ličnosti republika primaju delegacije Saveza slijepih. Da li ste i vi spremni da primite delegaciju našeg saveza i sa njom porazgovarate o konkretnim pitanjima?
Apsolutno sam spreman. Nadam se da će do tog susreta doći veoma brzo, tim prije što je i iz ovog razgovora proistekla za mene lična obaveza da se upoznam sa konkretnim problemom na koji ste mi ukazali pažnju i da se založim da se moguća nepravda ispravi.
U nadi da će nam uskoro svima doći bolji dani, ja vam se u ime slušalaca i u ime redakcije Zvučne revije, gospodine predsjedniče, najljepše zahvaljujem na ovome razgovoru.
Hvala i vama.
nikakav očajak, pomalo sanjiv, na polju ptičice, male viničice, kad bi me vidjele. Polomljen, poražen, imao mrta, reče me trosnica, vlas mi je drhta, tramvaj prolaze, voze nadolaze, dok mene utope, dok mene utope. A na polju ništa više, osim tople letnje kiše, a na polju lišće šusti, izgleda davno do pljušti. A na polju ništa više, osim tople letnje kiše, a na polju lišće šusti, izgleda davno do pljušti. Izgleda davno do pljušti. I mrzim sve redom, priča o ljubavi, obično ugnjavi, sluzim i grize večir. Umoram, bolestan i mnogo ranjiv, nikakav očajan, pomalo sanjiv, na polju ptičice, pale viničice. Kad si me vidjele, kad si me vidjele, a na polju ništa više, osim tople letnje kiše, a na polju lišće šusti, izgleda davno do pljušti, a na polju ništa više, osim tople letnje kiše, a na polju izgleda davno do pljušti, izgleda davno do pljušti.
Koji slijede, čućemo nešto više i o Skupštini organizacije Saveza slijepih za Podgoricu, Danograd i Kolašin, koja je održana u subotu 6. ovog mjeseca i na kojoj su razmacani izvještaji o radu, ali i usvojen plan za naredni period. Slušamo prvog čovjeka te organizacije, Čedomira Lazića.
Dobroveče i pozdrav slušalcima Radio Svetigore, kao i ekipi koja realizuje ovu emisiju. U organizaciji slijepih za Podgoricu, Danlograd i Kolašin odvija se veoma živa aktivnost, iako su godišnji odmori u toku. Kada je odmor naših članova i članica u pitanju, I ove, kao i prethodnih godina, vlada izuzetno veliko interesovanje za odmor na moru i planini. U saradnji sa Savezom slijepih Crne Gore, oko 100 naših članova Podgoričke organizacije slijepih sa svojim asistentima odmaraće u Bijeloj, Sutomoru, kao i u Vrnjačkoj banji. Pored ove za naše članove najpopularnije aktivnosti, u toku je i realizacija nekoliko projekata koji su jedini način za finansiranje nevladinih organizacija, pa tako i naše. Krajem prošle godine Zavod za zapošljavanje Crne Gore raspisao je konkurs za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama za posticaj bržeg zapošljavanja osoba sa invaliditetom, gdje je i naša organizacija aplicirala sa projektom osnivanje Vešeraj tepih servisa za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Na tom konkursu mi smo dobili 50.000 eura za realizaciju ovoga plana. I sada se nalazimo pri kraju realizacije ovoga projekta, u okviru kog smo angažovali 6 ljudi, osoba sa invaliditetom, i po isteku 10 mjeseci implementacije projektne aktivnosti mi ćemo zaposliti 2 ljudi koji će raditi na 6 mjeseci, a nadam se i više, u Vešeraj tepih servisu, jer smo ga opremili sa svim neophodnim modernim mašinama. Ovih dana smo svojim sredstvima nabavili i kombi vozilo kojim ćemo našim budućim korisnicima dostavljati tepihe i ostalu robu koju budemo prali u našem servisu. Još od ranije mi imamo zaposleno jedno lice u Vešeraju koje radi za potrebe našeg salona za masažu, u kome radi također 3 osobe sa invaliditetom. U ovom trenutku u našoj organizaciji radi 9 osoba sa invaliditetom, a u perspektivi planiramo da taj broj bude i veći. Treba reći, kada je u pitanju Zavod za zapošljavanje i njegov posticaj zapošljavanju osoba sa invaliditetom kroz dodjelu grantova, da je ovo nama 4. Dodijeljeni projekat od 2015. godine pa na ovamo. Pomenuću da su to osnivanje Brajevih štamparija, Vešeraja, salona za masažu i sada Vešeraj tepih servisa. Htjeli smo da kroz ovaj 4. Projekat objedinimo Vešeraj i tepih servis kako bismo sadržaj te vrste usluge kompletirali i podigli ga na veći nivo, jer smo ga opremili sa svim neophodnim mašinama kako bi mogli odgovoriti sve zahtjevnijem tržištu ove vrste usluga. S obzirom da je i nama, kao i Zavodu za zapošljavanje Crne Gore, u interesu da se što veći broj osoba sa invaliditetom zaposli kroz ove i slične projekte, očekujem i nadam se da ćemo i u perspektivi imati kao i do sada dobru saradnju sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore. Polovinom aprila mjeseca ove godine priveli smo kraju također jedan veoma uspješan, ali ovog puta međunarodni projekat Smart Start. Na završnoj konferenciji ovoga projekta pokrenuli smo zajedno sa još 12 organizacija koje su učestvovale u ovom međunarodnom projektu inicijativu upućenu ka vladi Crne Gore za pokretanje i afirmaciju pitanja osnivanja socijalnih preduzeća za osobe sa invaliditetom, jer smatramo da bez ovog ozbiljnog pristupa osnivanja socijalnih preduzeća naše organizacije će dolaziti u sve težu situaciju opstanka i finansiranja. Stoga se nadamo, kako je zaključeno na završnoj konferenciji, da će vlada u budućnosti pokazati malo veće interesovanje i izaći ovim organizacijama u susret i na taj način da dođemo do povoljnijeg načina organizovanja sopstvenih preduzeća za neku privrednu djelatnost koja bi opet organizacija mogla donijeti stabilniji način finansiranja, a time i pospješiti brže i kvalitetnije zapošljavanje osoba sa invaliditetom uopšte. Prošle godine smo konkurisali i kod Ministarstva rada i socijalnog staranja, a ta sredstva koja su nam odobrena dobili smo krajem 3. mjeseca ove godine i aktivnosti u okviru tog projekta su u toku i one će trajati do marta mjeseca naredne 2020. godine. I ove godine konkurišemo sa nekoliko projekata. Ponovo kod Ministarstva rada i socijalnog staranja, kod Ministarstva za ljudska i manjinska prava, kod Ministarstva za kulturu, kao i konkurisanje na projektu koji je raspisao glavni grad Podgorica. Rezultate ova 4 konkursa očekujemo poslije godišnjih odmora. 6. ovog mjeseca u našoj organizaciji održane su 2. redovna sjednica nadzornog odbora, 4. redovna sjednica upravnog odbora, kao i 2. redovna sjednica skupštine naše organizacije 14. saziva. Ovi organi organizacije, svaki u svojoj nadležnosti, raspravljali su o financijsko-materijalnoj situaciji između 1. i 2. sjednice skupštine. Usvojen je završni račun za 2018. godinu sa izvještajem nadzornog odbora. Također usvojen je financijski kao i plan rada za 2019. godinu. Što se tiče izvještaja o radu između 1. i 2. sjednice skupštine, ocjenjeno je da on bio veoma sadržajan i izuzetno plodotvoran. Posebno je u izvještaju rada apostrofirana saradnja naše organizacije sa glavnim gradom. Plod takve saradnje jeste formiranje mobilnih timova kao pilot projekta za pomoć i podršku osobama sa invaliditetom. U okviru ovog projekta uključeno je 23 naših članova. Predviđeno je da ovaj projekat traje do kraja godine sa dobrim izgledima da se nastavi i u narednoj godini. Opština Podgorica također je prihvatila naš prijedlog za postavljanjem taktilnih staza na objektima u vlasništvu grada. Za ovu namjenu, kako su nam rekli, opredijelili su oko 30.000 eura. Da bi sve ove mnogobrojne poslove koji su u toku, a i one koje planiramo, mogli uspješno obaviti, bilo nam je izuzetno neophodan i automobil za potrebe organizacije. U tom pravcu mi smo se obratili Upravi za imovinu Crne Gore, od kojih smo dobili polovni automobil u odličnom stanju kao donaciju. Cilj naše organizacije je svakako i dalje razvijanje saradnje sa svim relevantnim faktorima u našem gradu, državi i šire, gdje god je to moguće.
Molim nebo da shvati, bez tebe ne. me tako možda ću vam sad i uvreći. Molim me Bog da shvati, bez tebe ne mogu živeti. Ljubit ću te tako uzmeš jer te strašno boleći. Ljubit ću te tako možda ću vam sad i uvreći. Ljubit ću te tako uzmeš jer te strašno boleći. Možda ću vas sad i uvreti. Ljubit ću se tako, usmeće se strašno voleti. Ljubit ću se tako, možda ću vas sad i uvreti.
Najnovije informacije iz Paralimpijskog komiteta Crne Gore slušamo od prvog čovjeka tog komiteta, Igora Tomića.
Polako u Paralimpijskom komitetu Crne Gore podvlačimo crtu, da kažemo polugodišnju crtu pred Paralimpijskoj 2019. godini, koja je za nas veoma zahtjevna, veoma intenzivna i veoma važna u smislu i kvalifikacija za Paralimpijske igre u Tokiju 2020. godine, a s druge strane iz razloga što u njoj naše sportiste se je očekivalo i očekuje i dalje niz velikih međunarodnih sportskih takmičenja. Ono što je najsvježije i čemu se najviše radujemo u Paralimpijskom komitetu je osvojena zlatna medalja, odbranjena zlatna medalja na evropskim igrama mladih paralimpijaca protekle nedelje Filipa Radovića na igrama koje su održane u Finskom olimpijskom i paralimpijskom centru u Lahtiju. Filip zaista u pojedinačnoj konkurenciji superioran, 5 mečeva, 5 pobjeda bez izgubljenog seta, veoma interesantan finalni meč protiv iznenađenja, da kažem, igara mladih paralimpijaca Francuza Didiera, koji je u polufinalu izbacio velikog Filipovog konkurenta i možda jednog od favorita za finale Italijana Lorenza Cordu. Ono po čemu ćemo pamtiti ove igre je i promocija i prezentacija novog sporta u porodici Paralimpijskog komiteta Crne Gore, a to je judo za osobe sa smetnjama vida. Naš predstavnik Adnan Kujović, član Bjelopoljskog judo kluba, favorit na dostojanstven način, se predstavio na svom debiju na igrama mladih paralimpijaca u Lahtiju, zabilježio čak i jednu pobjedu protiv Francuza i to atraktivno i ponovo, ali u konkurenciji zaista dosta iskusnijih, da kažemo i težinski i godišten stariji i težih takmičara, Adnan se morao zadovoljiti 4. mjestom, nije uspio da uđe u borbu za medalju. Svakako Adnan je svoju medalju ostvario svojim debijem i da kažemo širenjem porodice Paralimpijskog pokreta Crne Gore na ovom interesantnom takmičenju za mlade paralimpijce i nadamo se da ćemo u njemu imati veoma perspektivnog kandidata kad je judo za osobe bez vida u pitanju u narednim godinama i ciklusima. Ovu polugodišnicu svakako ćemo pamtiti i po sjajnim rezultatima naših atletičara koji su već na 2 sankcionisana mitinga u Splitu i italijanskom grosetu Grand Prix, gdje su onda radili i 3 redovne klasifikacije, reklasifikacije, već ostvarili 9 kvalifikacionih minimalnih standarda za nastup na paralimpijskim igrama u Tokiju, čime je Crna Gora, čini se, zabetonirala i obezbijedila već 2 mjesta na igrama sljedeće godine, jednu u muškoj, jednu u ženskoj konkurenciji. Svakako polugodišnicu je obilježio šahista Predrag Nikač briljantnim rezultatom i titulom svjetskog šampiona u pojedinačnoj konkurenciji za osobe sa smetnjama vida u italijanskom Kaljariju, čime je sebi pridružio još jednu veliku titulu, da podsjetimo, prije 2 godine osvojio i zlatnu medalju na prvoj tabli u Ohridu na šahovskoj olimpijadi. Golbalisti su završili nastup u Srednje Evropskoj ligi ove sezone na trećem mjestu i svakako moramo pomenuti posle duže vremena, posle 3 godine, fantastične rezultate Ilije Tadića, posle 3 više, kao što rekoh, godine je po prvi put ponovio rezultat koji je davne 2016. godine sa 16 godina isplivao u Splitu, ostvarivši tada paralimpijsku normu za paralimpijske igre u Rio de Janeiro, gdje je bio crnogorski barjaktar i nosio zastavu na čuvenoj Marakani, na 2 sankcionisana mitinga iz svetske serije u Linjanu krajem maja i Berlinu sredinom juna. Ilija Tadić je 50 metara slobodnim stilom svoju primarnu disciplinu, paralimpijsku disciplinu za koju juri normu za nastup na paralimpijskim igrama u Tokiju, isplivao ispod 27 sekundi, 26.78 u Linjanu, nevjerovatno samo 3 stotinke mu je falilo da već sada obezbijedi vizu za Tokio, nešto spori 14 stotinki 26.92 u Berlinu, ali zaista veliki povratak Ilije Tadića, ostvario je normu za nastup na svjetskom prvenstvu i nadamo se da će u Londonu od 9. do 15. septembra plivati ono što je cilj ove godine, a to je finale svjetskog prvenstva i svakako norma za Tokio. Ovo je dobra prilika da najavimo zaista velike događaje koje nas očekuju već od septembra mjeseca, pomenuto svjetsko prvenstvo Ilije Tadića u Londonu i možda najvažnije takmičenje, ne možda nego sigurno najvažnije takmičenje za crnogorski paralimpijski pokret u 2019. godini, a to je evropsko prvenstvo u stonom tenisu, gdje će Filip Radović braniti dvije bronzane medalje iz Vela 15. iz Laškog 17. godine i Crna Gora će se po prvi put predstaviti na evropskom prvenstvu u ekipnoj konkurenciji. Imaćemo reprezentaciju u kategoriji S10 koju će činiti pomenuti Filip Radović, Luka Bakić i Dejan Bašanović i velika su očekivanja od momaka na ovom evropskom prvenstvu. Naši globalisti se već uveliko spremaju, imali su i dva pripremna turnira u junu mjesecu u Bugarskoj, veoma jak turnir u Etropolu, 8 reprezentacija i ekipa, Crna Gora osvojila srebrnu medalju i turnir u Nišu, nešto slabije karaktera gdje smo ubjedljivo bili zlatni. Naši globalisti od 27. oktobra nastupaju na evropskom prvenstvu C divizije u italijanskoj L'Aquili i nadamo se brzom, ekspresnom povratku tamo gdje im je mjesto, a to je B divizija najboljih evropskih ekipa. I najavljujemo i svjetsko prvenstvo u atletici sredinom novembra mjeseca za atletsku reprezentaciju po strategiji Paralimpijskog komiteta Crne Gore, takmičenje koje nećemo mnogo forsirati iz razloga što je evropsko prvenstvo sljedeće godine u ranijem periodu već početkom juna, a to će biti akcenat naše atletske reprezentacije iz razloga evropske konkurencije gdje branimo medalje osvojene u Grosvetu 16. i Berlinu 2018. godine. Da napomenemo da je ovo godina i velikog jubileja crnogorskog paralimpijskog pokreta u kojoj slavimo 10 godina međunarodnog priznanja koje će se prigodno obilježiti 22. novembra. Thank you.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali, što je vaš izbor bio program Radija Svetigore, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, na pažnju vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Dobro je činiti dobro svima, a osobito onima koji ne mogu da vrate.
Radio Svetigora.
Bog iznad svega, a čovjek prije svega.